Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Snežanom Čongradin, novinarkom Beogradskog lista Danas, i Muneverom Salihovićem, tuzlanskim umetnikom i fotografom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Kako ste vi doživjeli ono što je Šešelj izjavio u parlamentu? Za one koji su možda propustili, između ostalog je rekao, citat, ja bih svakog ovakvog novinara, aludirajući na vas, koji napiše da je u Srebrenici počinjen genocid, poslao na 20 godina robije, kraj citata.
Dosta neosjetljivo, jer ja o genocidu pišem dosta dugo. Mislim, meni, kako da kažem, ono, ako bi me neko pitao šta ti radiš u životu, ja pišem o genocidu i pišem o ratnim zločinima i pišem o suočavanju sa prošlošću. Mislim da je to najvažnija i najprioritetnija tema u ovom društvu, s obzirom na to da se nismo ni približili nekom pragu gde bismo mogli da kažemo da smo krenuli sa tim procesom suočavanja koji je neophodan i nužan da bismo uopšte mogli dalje da otvorimo druge teme kao što su korupcija i ostale stvari koje su užasno važne za javni interes. I mislim da kod nas, mislim da se kod nas dešava jedan fenomen koji će verovatno biti zabeležen u svetskoj istoriji, a to je da kao posle 24 godine mi smo sve dalje od toga da se suočimo sa tim strašnim stvarima koje su počinjene u naše ime. Meni je bilo drago zato što je Šešelj mene prozvao u Skupštini, jer sam znala da će kao to sada da ode u neke medije koji su dostupni ljudima, široj javnosti, i da će o tome da se priča. Meni je zbog toga jedino, mislim, ja ne osjećam nikakvo nespokojstvo ili neku nebezbednost ili neku nestabilnost od toga što me Šešelj prozvao u Skupštini.
Ne plašite se s obzirom na to da on ima istoriju nasilnih ispada i ljudi oko njega?
Da, ali ja dosta dugo prisustvujem njegovim napadima na druge ljude. Ja dosta dugo saosećam sa drugim ljudima koje on napada, i kako ga kažem sad, kao on je mene napao i to sad i nije toliko... Stvarno, ne želim da zvučim neskromno, ali to nije toliko važno. Mislim, on napada tolike ljude unazad toliko dugo godina. On je ratni zločinac, osuđeni ratni zločinac, čovjek koji je proterao ljude iz svoje kuća, koji je inspirisao ubistva na osnovu nacionalne i verske pripadnosti. Dakle, tu imamo posla sa jednim čovjekom koji je toliko zla naneo ovoj državi i ovim građanima, da ja stvarno više ne verujem da on postoji. Znači, ali zaista više ne verujem da on postoji. On je već toliko dugo tu da ja imam utisak da je on neka potpuno trodimenzionalna virtualna ličnost kojom neko upravlja.
A da li postoji ideja velike Srbije čiji je on glavni zastupnik?
Da, sad recimo, to je dosta čudno u odnosu na Crnu Goru, sad opet nešto ta ideja velike Srbije počinje da dobija svoje obrise. To sad kako se režim, odnosno Aleksandar Vučić, preko svojih tih nekih, sad ne znam, satelita ili kako god, obraća u odnosu na Crnu Goru, to dosta izgleda onako kao i Boris Tadić u ostalom, i kao i Vojislav Koštunica i svi ovi petoktobarski, kako da kažem, junaci. Oni su svi nastavili tu politiku projekta Velike Srbije, svaku na svoj način. Sad, Tadić ima neke svoje karakteristike, pa je on to radio na svoj način. Vučić ima svoje karakteristike koje su onako dosta brutalni, banalni, mislim, ja, kao... Ali hoću da kažem da nije važno na koji način neko izražava suštinu politike koju zastupa. Ja imam utisak da je to sve vreme isto, od 1990. do 2020. Tu smo.
Da li planirate da podnesete tužbu protiv Šešelja zbog ovog?
Pa ne, neću, stvarno neću, da. Jer mislim da toliko ljudi, ono, je trebalo da podnese tužbu protiv njega. On je čovjek koji je osuđeni ratni zločinac. On je čovjek koji bi verovatno trebalo da bude lustri, mislim, neverovatno, sigurna sam da bi u nekom, ja ne poznajem pravo, ali kao imam neki odnos prema ljudskosti, ono, znači to čovjek koji ne bi smeo nikako da učestvuje u javnom životu. Ono što on izgovara i dan danas, to je jako baš brutalno, ne prema meni, ne prema nama, nego prema žrtvama genocida, ratnih zločina, etničkih čišćenja, svega onoga zbog čega je on zapravo i osuđen u Hagu i zbog čega sve nije osuđen u Hagu. Stvarno ne vidim da bi trebalo da uzmem dinara od njega, ono, to mi je perverzno dosta.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. Srpska napredna stranka, Vučić i vladajuća elita, ona je došla na neku razinu u kojoj ona zapravo više ne reaguje uopšte na to, i to je njihova reakcija. Dakle, to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute. Tako da je meni ćutanje sad u ovom trenutku ekvivalent tome.
Istog dana, čini mi se, kada se dogodio taj verbalni napad na vas, mediji su preneli vest da je vulgarnim napadima od strane članova Srpske napredne stranke u Valjevu bila izložena tamošnja novinarka Darija Ranković. U parlamentu Srbije gotovo da ne prođe zasedanje na kojem poslanici vladajuće koalicije ne iznose niz uvreda na medije i novinare koji kritički pišu ili izveštavaju o vlasti. Kakve posledice nosi ovakvo disciplinovanje nepodobnih medija?
Nama u Beogradu možda bude teško, ali ja mogu da zamislim kakav je pakao na lokalnom nivou, gde su zajednice male, gde postoji vrlo malo medija i koji su svi, pretpostavljam, pod kontrolom vlasti, i gde ljudi koji pokušavaju da se bave javnim radom i javnim interesom, na kakve sve oni prepreke, tako da mislim ne ilaze, tako da je dosta neprijatno iz pozicije Beograda uopšte pričati o bilo kakvoj ugroženosti. Ta ugroženost na lokalu je sigurno milijardu puta drastičnija, ima mnogo gore posledice po najobičniji život tih ljudi koji se time bave, njihovu decu koji idu u školu, njihove plate, njihov socijalni društveni status. Ja samo mogu da zamislim koji je to horor. Toliki horor da kao začutiš, zaplačeš, mislim, ne znam šta da radiš. Mislim, koliko su to tek hrabri ljudi ako u malim lokalnim sredinama istupe i kažu ono što misle, uopšte kako su došli do toga što misle i kolika je hrabrost potrebna da u maloj sredini ti izaziš svoj stav. Jer je cijela zajednica nekako, mislim, ja ne optužujem obične ljude koji čine tu običnu zajednicu u većinskom smislu. To su ljudi koji su siromašni, koji su manipulisani medijski i raznim vrstama prisile, propagande i nasilja. Ali mogu da zamislim situaciju u kojoj se neko od njih drugačije postavi, kako prolazi. To je verovatno najstrašnija stvar na svetu. Ne znam da li horor filmovi se snimaju verovatno po takvim scenarijima.
Da li mi na taj način, kada ljude, govorimo o običnim ljudima, na neki način amnestiramo od odgovornosti kada kažemo da su siromašni ili izmanipulisani, da li i zapravo time na neki način potcenjujemo ukoliko kažemo pa eto, oni su izmanipulisani?
Oni jesu izmanipulisani, oni su suštinski izmanipulisani do dna, ja mislim da ne treba od običnog čoveka koji živi sa 20-30 hiljada dinara mesečno, ima porodicu i da kažem živi u nekoj u nekom od srpskih gradova i zavisi od te političke pripadnosti, zavisi mu to da li će imati posao ili neće imati posao. Mislim da od takvih ljudi ne treba očekivati ništa. Mislim da su oni su žrtve gotovo isto kao ove žrtve koje su direktne, fizičke žrtve ovog režima i ove velikosrpske politike. Oni su drugi odmah.
Kako se dolazi onda do promene unutar jednog ovakvog sistema ako znamo da promene zapravo nosi masa, odnosno nose mali ljudi.
Da, da. Ja sam o tome dosta razmišljala. Dakle, veliki pomaci, odnosno veliko angažovanje pojedinca koje stvara vrlo male pomake, pa mnogo tih malih pomaka. Znači, to je ljudi koji sad kao to nešto, mislim, ne kažem ja da ja nešto razumem i da sam ja u pravu, ali i mogu da garantujem da ja nisam, kako da kažem, da ja to osjećam iz stomaka, srca i glave. Dakle, nisam neko ko fejkuje, nisam plaćenik, nisam i ako to već tako osjećam, kao hajde sad da dam sve od sebe, i hajde svi ljudi koji se tako osjećaju da daju sve od sebe, pa onda ćemo mi napraviti za nas ogroman trud. To je mislim to nešto što određuje život od jutra do mraka, ovakva vrsta angažmaja. Ali ajde svi kad bi tako to svi napili i kad bi dali sve od sebe, to bi bili za nas veliki u životu pomaci, ali ovako gledano iskustveno, pokažem na gomili, vrlo mali, ali kada oni moraju da se gomilaju, to je dug proces. To je dosta dug proces i ja ne verujem u čuda, mislim. Čuda možda i mogu da se dogode, ali ne treba polagati nadu u njih. Treba se uzdati u to da se radi puno, i da se trpi puno. U te neke prirodne procese treba verovati. I treba verovati u doslednosti, u istrajnost i tako, to sve nije popularno, ali je jedino izvesno što vodi do nekakvog pomaka na bolje, ja mislim.
Da se vratimo još malo na medijsku situaciju, kako vi objašnjavate recimo to da po svim istraživanjima prvi čovek Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije zapravo i dalje ubedljivo prvi kada je reč o poverenju građana, a da s druge strane imamo tako brutalne napade i na listu kome vi radite danas i na druge medije koji prosto kritički izveštavaju?
Ja imam utisak da je to neka Vučićeva svest. Jer i on tako reaguje. Mislim, zašto bi Vučić reagovao na jedan marginalni list poput Danasa? Ljudi ne znaju za Danasu. Mislim, imam utisak da ta patologija, hoću da se svidim svima, onima kojima se ne sviđam hoću da ih nema, pa makar oni činili i najmanju zajednicu na svetu, ono, da on ima takvu potrebu, da vlada svime, da onaj ko njega ne prihvata da ga nema. I zato imam utisak to da kao možda mu i trebaju neprijatelji da bi održavao taj reality u javnosti. On zapravo više i nema neprijatelje, mislim, vrlo su retki njegovi neprijatelji, a kad pogledate njegove neprijatelje, oni kao nisu neki ljudi koji su baš prihvatljivi, i onda to tako savršena situacija za njega, ja mislim.
U autorskom tekstu koji ste napisali povodom Šešeljevog napada, između ostalog mu se i zahvaljujete što je temu genocida u Srebrenici vratio u fokus ovdašnje javnosti. Sad moje pitanje je zbog čega je, evo, 24 godine nakon genocida u srpskom društvu i dalje hrabrost reći da je u Srebrenici počinjen genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda i snimcima na kojima se vidi kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni likvidiraju maloletne Bošnjake.
To znamo vi i ja, i verovatno možemo da kao napravimo popis od 1000-2000 ljudi koji to znaju. Ja ne verujem da su obični ljudi u ovoj zemlji koji glasaju za Vučića kao da kažem genocidni. To nisu ljudi. To su ljudi koji imaju potrebu da genocid negiraju. Dakle, oni imaju potrebu da kažu za sebe i za društvo u kojem žive da nije počinilo genocid, što je mnogo veliki korak od onog društva koje je taj genocid afirmisalo i koje je taj genocid, kako da kažem, reklamiralo i propagiralo. Dakle, to su siromašni ljudi na kojima su ratni profiteri zapravo iskoristili ih i obogatili se na njima, slali ih u smrt i misle da je na njima izvršeno ogromno nasilje. To postoji kao druga Srbija, kao ona elitistička i kao ona mislim da taj diskurs mora da se menja. To običan čovjek u Srbiji koji podržava genocid, on ne podržava genocid zato što podržava genocid, on ga negira.
On da negiranje genocida zapravo pokazuje savest.
Tako je. Ja sam to tako počela da razumem. Ja sam počela da razumem projekat Velike Srbije koji je prihvaćen u toj većinskoj Srbiji ne kao osvajanje, nego kao odbranu. Jer njima je sve vreme servirano da su oni ugroženi i da će neko da dođe i da će neko njih da ugrozi, da će neko njima nešto da uradi. I to u kombinaciji sa drastičnim siromaštvom, jer shvatimo da živimo u društvu koje je najsiromašnije u Evropi, to je, kako da kažem, to je u stvari najveća tragedija danas, ali kao moramo da poređamo prioritete. Dakle, ne možeš za ratnog profitera, za osuđenog ratnog zločinca i zlikovca da kažeš da je lopov ako nisi ustanovio na osnovu čega je on stekao sve te svoje privilegije. On je njih stekao na osnovu ratnog zločina, genocida i etničkih čišćenja. To važi za ovdašnju vlast i za onu prethodnu vlast i za onu prethodnu vlast i tome slično. To su ratni profiteri. Oni su profitirali tako što su opljačkali sopstvene građane čineći od njih monstrume, zločince i ubice medijskom propagandom, stavljajući ih u okolnosti koji su kod njih izazivale životinjske strahove, da su ugroženi. I ja to tako razumem. Ja ne mogu više uopšte da nekog običnog čovjeka u Srbiji koji glasa za, koji podržava Šešelja ili koji podržava Aleksandra Vučića, da kažem da sa njim nešto nije u redu. On je sasvim normalan. On je sasvim normalna reakcija u odnosu na to kakvom nasilju izloženo. Mislim da niko, niti neki drugi evropski narodi za koje mi smatramo da su napredniji od nas, da imaju mnogo, da kažem, ove demokratske sisteme u kojima žive i naprednije društva, ali imam utisak da su oni izloženi istom tom pritisku od istih tih zlikovaca, ne bi se mnogo drugačije ponašali. Ovde je jako nasilje prisutno sve vreme.
Kada pogledate naslovne strane na trafikama po Beogradu, da li je preterana tvrdnja da su mainstream mediji zapravo postali saučesnici u negiranju zločina?
Pa nije. Mislim, mainstream mediji su i ranije bili ti isti saučesnici. Ja mislim da mi od toga nikada nismo odstupili. I uopšte ja sam radila kao novinarka i za vreme Tadića i kao imala sam uvid u to na koji način oni to rade. To je isto bilo dosta brutalno, odvrtno i tako, kažem, lažno, profiterski i tome slično, kao što je ovo sada. Iako je ovo dosta gadnije, mislim, ali kao dosta više s tim, kao da se bavimo suštinom, ono, da se ne bavimo više tim stilom i tim nekim površinskim fenomenima.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gostovala Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Munever Salihović, tuzlanski umjetnik i fotograf, je prije nekoliko mjeseci uz podršku Evropske komisije u Sarajevu predstavio izložbu o migrantima, ljudima koji samo žele stići do zemalja zapadne Evrope. Svaka fotografija sa Muneverove izložbe nosi posebnu ljudsku priču o osobama koje je fotografisao. Sa Muneverom Salihovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Munevera je vaša izložba Ljudi privukla je pozornosti evropskih čelnika u Bosni i Hercegovini, a koja govori o ljudima izbjeglicama s Bliskog istoka. Treba podsjetiti da ste na isti način fotografijama ispričali priču i o bosansko-hercegovačkim rodarima.
To je nešto, ono, iskonski je fotografija, fotografija je dokument. I fotografija, pomeni fotografija, treba da se bavi naravno estetikom. Mislim, to je nešto što privlači onaj pažnju širokog spektra ljudi. Ali u stvari ona treba da bude dokument i treba da zabilježi jedno vrijeme i kroz umjetnost mi čitamo istoriju. I onda je na neki način meni to bio zadatak da zabilježim ovo vrijeme, jer mi se čini da trenutno ono što možemo, imamo priliku vidjeti u medijima, u stvari šalje po meni pogrešnu sliku stvarne situacije, stvarnog problema koji mi generalno imamo ili jako je to problem.
Radi li se ovdje o angažiranoj umjetnosti i može li ona činiti promjene?
Mora. Ako se bavite umjetnošću, vi danas više ne možete se baviti isključivo estetikom. Znači vi, ako ste umjetnik, vi morate misliti, jer to vam je i dato stvar. Zato ste i počeli to da radite, to je potreba. I ako je potreba i ako živite u ovakvom svijetu, vi ne možete biti gluhi ili ti slijepi na ovako nešto i definitivno morate da radite. Mislim da je veliki problem današnje umjetnosti što se u stvari sklanja s puta onome što se dešava u ovoj nekoj mašini koja nas nekako drobi, pa nekako postavimo i sami dio te mašine. Jako teško se baviti ovim poslom, jako teško je pričati priču i stavljati onima koji te finansiraju prste u oči, ali ona, ako su uporni, ide to. Ide, prestanu vas jednom, ono, puste vas.
Vaš rad je posljednjih godina bio baš nekako vezan za ljude izbjeglice s Bliskog istoka, ali zanimljivo je da ih niste fotografirali na njihovom putu, nego ste njihove priče saslušali, a onda i studijski fotografirali. Tko su ti ljudi?
Pa pazite, to su ljudi koji traže bolji život, ono što se nama dešava. Ja ne razumijem kako ljudi ne vide. Mi svaki dan nam odlaze mladi ljudi, jako školovani ljudi, pa bi ja rekao možda najbolji od nas. Odlaze u zemlje u kojima je sistemi stabilniji, u kojima će oni moći ostvariti ono što oni misle da je život kojim oni žele da žive. A onda se pitamo šta nam se dešava, zašto nam dolaze mladi ljudi sebi. I potpuno isto, ljudi, to su mladi ljudi koji imaju internet. Vi ne možete, mislim, ono, ja imam, ajde, pratim društvene mreže, sve, ali i dalje sam ja neko koje je poprilično kasno se uključio u svijet modernih tehnologija, a to su ljudi koji žive taj život i nema nikakve razlike. I recimo da sam ja imao predecu, da kad sam počeo raditi ovu priču, činilo mi se da smo možda mi malo kao ispred njih. Ni u čemu, ali baš ni u čemu, ako nisu ispred nas. Jer puno više koriste, oni puno više koriste zato što mi na neki način ipak imamo koliko toliko uređene sisteme, govorimo o zapadnim zemljama, u kojim ne morate toliko roviti da bi dobili ono što vam treba, a oni moraju jako puno da se trude da bi dobili informaciju i onda su naravno da su snalažljiviji po društvenim mrežama.
Da se samo opet vratim na pitanje, kakvi su uspjesi sve ljudi koje ste fotografirali?
Iznenadili bi se. Kao što sam se ja iznenadio. Mogu konkretno, jedna priča koja je mene bila fascinanta, svi s kojima sam radio imaju jako interesantne priče. Ima tu vrhunskih muzičara, ali pazite, kad kažem vrhunskih, pričamo o perjanicama država iz kojeg oni dolaze. Znači, pričamo o ljudima koji su visoko pozicionirani, bili tamo, pa meni malo nije jasno iz kojeg razloga, odnosno tad mi nije bilo jasno, sad mi je jasno. Ali recimo konkretno jedan momak koji je onako, vidi se na njemu da je to jako fizički sposoban momak. U jednom trenutku sam ja u neku komunikaciju ušao s njim jer sam htio da uradim portret s njim, onaj nije nešto dobro znao engleski, a onda smo kao doveli jednog drugog koji govori 4 jezika, koji nam je služio kao prevodioc, i u jednom trenutku je on uzeo od mene Facebook da mi nešto pokaže kao na svom profilu. I dodao mi je, znači uči to je svoje ime i prezime, dodao mi je tu stranicu, ja kad sam pogledao, momak je imao 13.000 followera. Znamo šta znači ima 13.000 followera. A onda sam ja propratio šta on radi i skontuo sam da je to momak koji je vrhunski sportista, MMA borac generalno, koji je iz Afganistana, iz Kabula. I pitao sam ga, kako je moguće da ti nisi mogao naći nekoga u zapadnoj Europi da te kao takvo, kao vrhunskog sportistu prihvati. Oni generalno imaju problem što njima stvarno dozvoljavaju da izađu iz svojih država, a s jedne strane, a s druge strane Europa ih neće. Jer su to ogromne procedure, ali to su mladi ljudi. Znate, čekat 5 godina kad imate 25, vi ste sa 30, ako ste u sportu, već ono izvan dešavanja. Mislim, ne kažem da ne može, ali je onaj to ogroman gubitak u sportu. Tako da je onaj, da su mi generalno bilo mi fascinantno, i onda sam posle toga počeo malo dublje da rovim i našao sam ljude koji su ono, biciklisti vrhunski. Nađete ih na Facebooku, ih nađete kad vam daju ime i prezme, vi ih nađete na Facebooku, to nisu to razne priče da su to isilovci. Ne, to su ljudi, možete ih naći. Svi vam daju svoj Facebook profil. To su ljudi kao mi. Nikakve razlike. Ono što smo mi, s čim smo mi imali problem i što je meni žao, ali ja se nadam da će možda nekad kroz vrijeme doći, vrijeme da ja probam uspostaviti kontakte s tim ljudima. Ono, danas su, hvala Bogu, mreže omogućile takvu stvar. Možda ispričamo neku priču sa imenom i prezimom. Ovdje smo mi imali problem jer još to su ljudi koji su ipak u tranzitu i imena nismo u stvari, ne, nismo smjeli, iako je bez problema su oni dozvoljavali da se to koristi. Međutim, ipak je to na neki način, ajde kažemo, zaštita, iako je danas, kako pričamo o zaštiti, mislim, sa ovim modernim programima koji vam prepoznavaju lica, ne znam, ja, je skoro nemoguće.
Baš u izložbu je kao veoma značajan projekt prepoznala i Europska komisija.
Pa da, u stvari oni su i finansirali, taj dio kroz grant IOM-a i u stvari je meni IOM omogućio da boravim u kampu. Ja sam proveo neka 4 mjeseca u kampovima gore u tom dijelu gdje su sad, ajde kažem, migranti, znači
Bihać,
da, Bihać i okolina. I imao sam, baš sam imao otvorena vrata, možda sam jedini koji sam imao priliku da živim s tim ljudima drugačije nego ljudi koji rade. Znate, kad vi radite, kad ste vi svaki dan obavezni sa nekim drugim obavezama, vi ne možete da vidite šta se dešava. Ja sam baš imao slobodno vrijeme. Ja sam baš imao mogućnost da komuniciram s njima. I jedna stvar koju mi stvarno zaboravljamo, nije ljudima, a sad to pričam o umjetnosti, nije ljudima isključivo potrebna da ga nahranite i napojite, da mu date da on spava u toplom. Puno potrebnije je da pričate s njim, da ga prepoznate kao čovjeka, da mu pogledate oči. Znači da on vidi da vi da ga prepoznajete kao čovjeka, da on nije broj. I to kad pričamo, mi stalno imamo taj problem, nas stalno prebrojavaju nekim brojevima. A mi smo ime i prezime, znači znamo ko smo, znamo šta smo, a stalno nas guraju u neke brojeve, u neke statistike, u neki, ajde kažem, u nekakve redove i kolone. I ono što je njima jako važno bilo je to što su oni sa mnom i kroz mene možda uspijevali da komuniciraju sa ostatkom, ajde kažem, države. Česta pitanja, šta se dešava, što nas neće, što nas dire, što, znači, šta se generalno dešava, iako skoro svi kažu da im je kod nas dobro. Iako možete na društvenim mrežama vidjeti da ljudi pišu, ne, nije tačno, definitivno. Ono, mogu reći s prve ruke, možda jedan od rijetkih ljudi koji ima priliku provest 4 mjeseca s njima bez da bude na bilo čijoj strani. To je definitivno nešto što sam ja, ajde kažem, morao preživjeti.
Budući da smo ocijenjeni kao društvo predrasuda, koliko nam umjetnost može pomoći da ih se oslobodimo?
To je sad bilo idealiziranje. Ono, kažem, umjetnici žele da naprave savršenu sliku, a ja bih to rekao, onda kad napravimo savršeno umjetničko djelo, tad je došao kraj svijeta. Mislim da je to onaj Big Ben. Prošli Big Ben je bio taj kad je neko napravio savršeno umjetničko djelo. A to znači da otključate ljudima mozak i da ta poruka koju vi šaljete stigne što je većeg broja ljudi. Iako u umjetnosti, kad pogodite jednog čovjeka, znači da ste uspjeli. A ja imam kroz ovu izložbu feedbacke od ljudi i vidim da sam u stvari dobro pogodio. Znam da sam kod do velikog broja ljudi u stvari promijenio način razmišljanja o tim ljudima. Znači, umjetnost mora biti pokretač promjena i ukazivanja na problem koji mi imamo svugdje u svijetu. Ako mislimo da je isključivo kod nas problem u Bosni i Hercegovini ovakav kakav ga mi vidimo, svugdje u svijetu, samo imaju malo više para. Znači, samo imaju malo više para, a problemi su potpuno isti.
U Tuzlu u prosjeku pristiže svaki dan oko 150 migranata, ako ne i više. Što mislite, bi li jedna ovakva izložba trebala biti prikazana u Tuzli? Ako ništa, makar zbog empatije prema ljudima koji ovuda samo prolaze i koji, eto, kako ste vi na umjetnički način kroz fotografiju rekli, svatko od njih sa sobom nosi svoju životnu priču. Ali da se ipak vratim na pitanje, zašto izložba još nije prikazana u Tuzli?
Pa radimo na tome. Trenutno radimo, iako ja moram, meni je stalno mi to zvoni kad kažemo migrantska kriza, a pričamo o 4, 5, 6 hiljada ljudi, a znamo da smo, evo neki dan pročitao statistiku, da smo u zadnjih 10 godina iselilo se oko 200 hiljada ljudi, znači, pa sad pričamo kakva je kriza, kako nije kriza to što smo izgubili 200 hiljada, a kriza nam je ovo što smo dobili, nismo dobili, to su ljudi koji su u tranzitu, ali definitivno radimo na tome, izložbu ćemo pokazati u Tuzli. Probat ćemo da uradimo što je moguće više s tom izložbom, iako, ne znam, čini mi se da smo možda rijetki. Čini mi se da smo rijetki, ali ja se borim i čekam da neko krene za mnom.
Sa Muneverom Salihovićem, umjetnikom i fotografom iz Tuzle, razgovarala je Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.